ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Журналісти «Радіо Свобода» написали заяви про побиття і перешкоджання діяльності, а юристи кваліфікують формат затримання кореспондентів «Радіо Свобода» як взяття заручників.
Поки ми бігли через Чернотоп, цих ментів, вони мені час від часу били хтось чим, і останній злопив на тобі підараз. Заліпив, він шикарно прямо підніс на голову.
Віктор Янукович закликає демонстрантів не піддаватися на заклики до насильства.
Прошу вас не йти за тими, хто закликає до насильства, хто прагне спровокувати розкол між державою і суспільством та хоче кинути український народ у горнило масових безладів.
А дипломати ЄС закликають запровадити санкції проти українських урядовців. Про це та інше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Народні депутати з фракції «Батьківщина» і «Свобода» намагаються заблокувати друкарню, де сьогодні друкується завтрашнє число газети «Голос Україна» з офіційною публікацією ухвалених 16 січня законів, тих, які викликали широку критику, як такі, що порушують права людини. Із відеотрансляції з місця подій у типографії видно, що ці закони вже є в газеті, і частину накладу її вже надрукували і підготували до вивезення і розповсюдження. Публікація законів в офіційно визначених друкованих виданнях, серед них і газета «Голос України», є передумовою набуття ними чинності. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив сьогодні, що офіцери і бійці внутрішніх військ і спецзагонів «Беркут», які, за його словами, мають гідність і не братимуть участі в насильстві проти людей, що вийшли з протестами, та будуть із народу, не зазнаватимуть переслідувань. Вони та їхні сім'ї матимуть гарантії безпеки, заявив Кличко. За його словами, саме бійці й офіцери МВС можуть допомогти уникнути кровопролиття, на яке, за його словами, сьогодні штовхає країну влада і яке робить руками правоохоронців, якщо ці правоохоронці покинуть лави захисників влади, яка змушує їх виконувати злочинні накази. Це була цитата. Протистояння на вулиці Грушевського в Києві далі триває, і про подробиці інших сьогоднішніх подій та реакцію на них у світі ви почуєте далі у «Свободі сьогодні». Тим часом у Дніпропетровську, Дніпропетровський Євромайдан вирішив надіслати підкріплення київським мітингувальникам. Про це сьогодні ввечері заявили його координатори. Крім того, на Дніпропетровському Євромайдані почали збір коштів і речей на підтримку столичних мітингувальників. А в Івано-Франківську на спільному засіданні сесії міської ради і Народного віча сьогодні оголосили про ініціативу створити загони самооборони із формулюванням для захисту конституційних прав і свобод громадян у боротьбі з диктатурою. У Львові тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 279 Кримінального кодексу. Це блокування транспортних комунікацій тощо проти активістів Євромайдану, які там блокували місцевий «Беркут», щоб той не виїхав до Києва. Це теж одна з тем передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Європейський Союз і Сполучені Штати Америки зупинили сьогодні низку своїх економічних санкцій проти Ірану після того, як отримали підтвердження, що Тегеран почав виконувати свою частину міжнародної домовленості. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, зокрема, заявила: я рада повідомити, що Іран виконав пов'язану з ядерною програмою завдання, викладені у міжнародній угоді. І ми теж ухвалили необхідне законодавство для того, щоб припинити частину своїх санкцій на період 6 місяців. Це припинення набуває чинності сьогодні. Іран зі свого боку зупинив збагачення урану.
Більше новин на сайті Радіо Свобода. У студії зі мною був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Не тільки на сайті, а і на мобілці. Слухайте.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Побитому «Беркутом» журналістові Радіо Свобода Дмитру Баркару діагностували контузію першого ступеню. Йому накладли шви. Інший журналіст Ігор Ісхаков має численні гематоми, забої, садна і надриви шкіри. В МВС заявляють, що кореспондентів затримали серед громадян, які кидали в міліціонерів заборонені предмети, і вони під час затримання не представилися. Журналісти ж кваліфікують формат затримання кореспондентів як взяття в заручники. Так кваліфікують юристи. Подробиці знає Марічка Набока.
Журналісти Радіо Свобода Дмитро Баркар і Ігор Ісхакл потерпіли під час виконання своїх службових обов'язків. Беркутівці затримали знімальну групу Радіо Свобода, коли вона працювала на вулиці Грушевського. При затриманні журналістів побили, розповідає Ігор Ісхаков.
Я стояв спиною до кордону міліціонерів, намагався зняти красивий вид. В той момент з воплями ЄГІ матюками набігли беркутівці. Вони почали лежати, я ліг на землю, били мене. Вони взяли мене сімох і з криком «Ну, полетіли!» Ми полетіли. Вони мене збурнули вниз просто на Грушевського. Поки ми бігли через гату цих ментів, вони мені часу били. Хтось чим, і останній з воплем на тобі підраз. Заліпив він шикарно прямо під ніс ногою.
Після 6 годин, проведених в автозаку разом з іншими затриманими, журналістів Радіо Свобода доставили до Дарницького РУВС, де вони дали покази як свідки подій біля стадіону імені Лобановського в Києві. Як розповів Дмитро Баркар, і під час затримання і в автозаку журналісти постійно повторювали, що вони працівники ЗМІ.
Брутально повалили, зірвали каску з написом преси з голови, кілька разів вдарили палкою своєю по голові, заламали руки, повели в зак, по дорозі, весь берег такий по дорозі зустрічався, вітався кулаками. Перше слово, яке я сказав, впавши на землю, і коли побачив, що Київ рухається в мій бік, що я преса, я пояснював, хлопці, я тут працюю, я з вами не воюю, я не учасник цих подій, я лише спостерігаю. Ну, і це було сказано багато разів.
Журналісти Радіо Свобода кажуть, що вони жодним чином не провокували міліцію перед затриманням на вулиці Грушевського. Також про це ж свідчать останні відеокадри, зняті перед затриманням. Водночас у прес-службі МВС заявили, цитую, «Було кілька найбільш активних громадян, їх затримали, дійсно один з них – співробітник Радіо Свобода, але на ньому не було знаків, які б підтверджували, що він представник ЗМІ. Також він не представлявся при затриманні».
Вчора слідче управління порушило, відкрило кримінальне провадження за статтею 294 Кримінального кодексу масові заворушення. Тобто сьогодні вони були затримані. Не лише вони, там була група людей затримана, в тому числі і ваші два колеги, за підозрою у порушенні громадського порядку. Ну, для того і затримуються, і доставляються до управління, і проводяться відповідні слідчі дії, щоб з'ясувати, чи і причетні ці люди до безпосередніх порушень громадського порядку, чи не причетні. Коли їх доставили, з'ясували, встановили особу, з'ясували обставини, і виявилося, що вони наразі не є причетними, їх відпущено.
Сказав у коментарі Радіо Свобода виконувач обов'язків начальника відділу зв'язків з громадськістю ГУМВС у Києві Олександр. Олександр Радкевич. На запитання, чому вони побиті, працівник прес-служби сказав.
Інформації в мене, що їм там хтось наносить тілесні ушкодження, я зараз вам теж не можу сказати. Ви маєте законне право, чи в даному випадку ваші колеги, що проти них було скоєно протиправні дії третіх осіб. Твердження йде, що працівники міліції побили, ви маєте законне право звернутися в відповідні інстанції.
Якщо, як стверджують в міліції, журналістів не затримували, а просто доставили у відділок як свідків, їм мали пояснити, в якому статусі їх доставляють. І, звичайно, міліціонери не мали права тримати їх 6 годин, забороняючи зв'язуватися з родичами чи адвокатами, пояснює юрист Ігор Розкладай.
Це, по суті, це взяття заручників називається. Те, як затримують людей, це є, по суті, викрадення, це є незаконні арешти. Це перевищення влади представниками міліції. Такі відео, наприклад, які опублікували і Радіо Свободи, чітко показують, що журналісти є мошенниками. На журналісти почали фактично свідомо полювати з метою, очевидно, залякування. Ці ознаки преси бейджів були вироблені, власне, самою спільнотою того, щоб якимось чином виокремити, власне, натовпів мітингувальників. Але, як показав вчорашній день, ці жилети зіграли протилежну роль і журналісти свідомо їх знімали, тому що вони ставали дуже легкою здобиччю мисливців з того боку.
Як прогнозує юрист, винні правоохоронці покарані не будуть. Журналісти Радіо Свобода подали заяву до міліції про завдання тілесних ушкоджень і перешкоджання професійній діяльності. Монопод, протигаз і камера, з якої велася пряма трансляція на вулиці Грушевського, де затримали знімальну групу, зникли. Журналісти написали заяву до міліції також і про це. Під час зйомок масових протестів та сутичок мітингувальників з правоохоронцями на Європейській площі і вулиці Грушевського у Києві 19 і 20 січня постраждало близько 30 співробітників ЗМІ, повідомляє Телекритика. Крім того, на відео Ігоря Ісхакова зафіксовано, як правоохоронець цілиться рушницею в камеру. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Відеозаписи цих подій і світлини побитих кореспондентів Радіо Свобода ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org. Численні поранення гумовими кулями в голову, обличчя та шию світло-шумовими гранатами та переохолодження через використання водометів, заборонене міжнародним правом та українським законодавством. Такий підсумок півтори доби протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями на вулиці Грушевського в Києві. Лікарі трьох медичних пунктів Майдану заявляють про близько 300 потерпілих, які звернулися до них по допомогу. Загалом, за даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, шпиталізували 42 мітингувальника. З іншого боку, барикад зі сторони правоохоронців ще вранці заявили про 40 потерпілих. Вражає і кількість потерпілих серед журналістів. Як ми щойно почули з репортажу Марічки Набоки, за даними Інституту масової інформації, це вже 30 осіб. Зараз з нами на прямому зв'язку на вулиці Грушевського в Києві Жанна Безп'ячук. Жано, я вас вітаю. Що відбувається зараз на Грушевського? Чи і далі люди отримують травми і є нові потерпілі?
Вітаю, Людмила. Так, можна спостерігати зараз те, що кількість людей на вулиці Грушевського в епіцентрі подій зростає поступово під вечір, і сутички тривають. Наразі, щоправда, вони видаються менш інтенсивними, ніж учора. А щодо потерпілих безпосередньо, то буквально за годину до даного моменту я перебувала в медичному пункті, який знаходиться безпосередньо на вулиці Грушевського, за лічні десятки метрів від так званої лінії фронту, де тривають сутички. І можна спостерігати, що практично що 5 хвилин хтось з мітингувальників звертається по медичну допомогу до працівників медичного пункту, до лікарів. Здебільшого людей можна бачити незначні пошкодження і травмування, спричинені уламками світло-шумових гранат. Ось, але часом трапляються і більш серйозні ушкодження. Скажімо, я на власні очі бачила хлопця, на носилках якого готували до надання більш серйозної медичної допомоги, в нього була травмована так позірно і голова, і шия. І наголошують на тому, що гумові кулі поцілюють шию та голову, а не лише в ноги, кінцівки. Медики говорять про те, що це заборонено поцілювати голову та шию. І зараз я би запропонувала послухати фрагмент нашого репортажу з медичного пункту на Грушевського.
Йому з кришки попало на голову гранату.
Вона відскочила від шлема.
Світло-шумові гранати?
Ну, наверное, да. Ну, там ще це перцовий в ній, я не знаю, що в ній. Все лицо обожгло, я впав в лужу.
Отже, ми почули потерпілого з вулиці Грушевського з медпункту. Я звертаюся до Жани Безп'ячук. Жано, чому щодо журналістів знову повторюється те, що було на Банковій вже 1 грудня? Ми чуємо, що дуже багато потерпілих з-поміж них.
Так, справді, це має місце бути. І, власне, окрім об'єктивних факторів, як то небезпека самого епіцентру цих подій і власне, наявність, так би мовити, вогню, умовно, називаємо це так, з обох боків, є також і інші чинники. І самі журналісти, очевидці, хто перебував на місці подій вночі і вранці 20 січня цього дня, наголошують на тому, що неодноразово, це не поодинокі випадки, правоохоронці поцілювали в бік, де перебували саме журналісти. Камери і безпосередньо журналістів, і у нас є свідчення Наталки Пісні, журналістки ТСН, яка розповідає, яким чином її травмували в ногу. Я прошу послухати пряму мову Наталки Пісні.
Я відчула доволі різкий біль в нозі. В цей час мій оператор знімав, власне, те, що відбувається з боку Беркута. І найдивніше те, що він знімав фактично ту людину, яка найімовірніше в мене вцілила. То, що це була гумова куля, це вже власне визначили медики. То, що стріляють по журналістах, це очевидно. І ну я дотримуюся цієї думки, тому що я не перша. Така сама ситуація була сьогодні з оператором 5-го каналу, якому вцілили просто в камеру.
Отже, розповіла нашій кореспонденції журналістка Наталка Пісня. Я звертаюся знову до Жани. Що говорять лікарі про кількість і складність травм, які отримують люди в цих сутичках, Жанно? Жанно, чи ви на зв'язку? На жаль, у нас зник зв'язок з Жанною Безпечук. Вона була на прямому зв'язку з вулиці Грушевського у Києві. Більше подробиць читайте і дивіться у відеозаписах та у фоторепортажах на веб-сторінці radiosvoboda.org.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Беркут зайшов, розділ, вигнав до себе, наче гупить безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Без участі Віктора Януковича і лідерів опозиції розпочалися сьогодні ввечері переговори про врегулювання політичної кризи в Україні. Хоча президент у своєму відеозверненні погодився на діалог і на компроміс. В оточенні президента вважають, що початок переговорів є добрим знаком, і цей факт зможе вплинути на учасників силових сутичок, які нині тривають між протестувальниками та правоохоронцями в Києві. Зі свого боку, в опозиції вважають, що реальні переговори можуть початися лише після відмови влади від введення в дію ухвалених днями законів, які обмежують мирні зібрання та інші свободи українців. Почуємо Євгена Солонину з подробицями.
Розпочалися переговори щодо врегулювання політичної кризи в Україні, повідомила Радіо Свобода депутат регіонал та радник президента Віктора Януковича Ганна Герман. За її словами, в переговорах, які тривають у кабінеті очільника РНБО Андрія Клюєва, беруть участь від об'єднання Майдан Юрій Луценко, Руслан Кошулинський від партії Свобода, Віталій Ковальчук від Удару та Олександр Турчинов від Батьківщини.
Переговори розпочалися у кабінеті Андрія Петровича Клюєва. Від сторони влади присутні Клюєв, Портнов і Лукаш. Ми маємо надію, що сьогодні буде зроблено принаймні перший крок до розуміння того, в який спосіб будемо домовлятися і на які компроміси вдасться піти.
Ганна Герман не виключає, що початок переговорів може вплинути на ті радикальні групи, які, на її думку, поставили Україну на межу громадянської війни. Тим часом у прес-службі Юрія Луценка повідомляють, що наразі в РНБО тривають лише попередні консультації між владою, опозицією та громадськістю щодо організації переговорів. Раніше лідер «Удару» Віталій Кличко заявив, що владу в переговорах повинен представляти Віктор Янукович, а не Андрій Клюєв, який, на переконання Кличка, причетний до інших випадків застосування сили до мітингувальників. Зі свого боку, заступник керівника фракції «Батьківщини» у Верховній Раді Сергій Соболєв вважає, що реальні переговори неможливі, доки влада не відмовиться від введення в дію змін до законодавства про судоустрій та статус суддів та інших законів, які обмежують права людини. Про це Сергій Соболєв заявив Радіо Свобода.
У нас вимоги одні – це негайно зупинити дію законів через ветування президентом у тих страшних законів, які порушують конституційні права громадян. А після цього вже перейти до переговорів по суті, а саме відставка уряду, покарання винних, побитті людей. Краще поганий мир, ніж добра війна. Якщо Янукович цього не розуміє, я думаю, що він змушений буде це зрозуміти.
Тим часом свободівець Ігор Мірошниченко повідомляє, що тексти законів уже офіційно надійшли до газет «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Як відомо, після оприлюднення в цих виданнях будь-який закон набуває чинності. Між тим, Віктор Янукович зробив звернення до українців, яке оприлюднили на сайті президента. Він, зокрема, закликав протестувальників не брати участі у силових акціях. Як аргумент він згадав і те, що опозиція не підтримує сутичок з Беркутом в урядовому кварталі. Віктор Янукович каже, що згоден на діалог, але зробить усе для відновлення спокою в Україні.
Війна руйнування, насилля зруйнують Україну. Я закликаю до діалогу, до компромісу, до спокою в нашій рідній землі. Вірю в народ України.
Натомість частина активістів Євромайдану та експертів не виключають, що переговори з опозицією можуть мати на меті затягування часу. Так, за словами політтехнолога Тараса Березовця, опозиція протести вже не контролює. Однак, на його думку, якщо переговори не відбудуться, ймовірність силового розгону Майдану в найближчі години та дні зростає. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На події в Україні реагують у світі, зокрема голови Міністерств закордонних справ ЄС своєю спільною заявою сьогодні висловили занепокоєння в зв'язку з ухваленим в Україні пакетом обмежувальних законів. Вони звернулися до влади з вимогою їх переглянути. Подробиці із Брюсселя почуємо від Віталія Ярніці.
Низка законів, ухвалених в Україні минулого четверга, викликала у Брюсселі реакцію європейських дипломатів. Рада міністрів висловлює глибоку стурбованість у зв'язку із законами, ухваленими Верховною Радою 16 січня, за сумнівних процедурних обставин. Ці законодавчі акти значно обмежують основні права громадян України на об'єднання, свободу преси і серйозно обмежують діяльність організацій громадянського суспільства, говориться в сьогоднішній підсумковій заяві. Владу України закликали до перегляду цих законів та приведення їх у відповідність із європейськими та міжнародними зобов'язаннями держави. Саме на це звернув увагу Євросоюзу і закликав відреагувати якнайрішучішим чином Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції.
Це найпотужніший пакет репресій, який ухвалював будь-який парламент країни Європи за останні десятиліття. Те, що сталося вчора, є наслідком цього кроку. Ці репресивні закони змінюють ситуацію щодо України. Тож особливо нам треба реагувати на цей пакет репресій, який ухвалили в минулий четвер.
Голова зовнішньополітичного відомства Великої Британії Вільям Гейк приєднується до думок свого шведського колеги.
Я також вважаю, що це була серйозна помилка – запровадження більших обмежень на діяльність опозиції та інші заходи, що були здійснені останнього тижня. Ідуть розмови про переговори, що мали б початися в Києві між партіями. Ми це вітаємо. Але я шкодую щодо насильства, яке сталося останньої ночі.
Тим часом європейські оглядачі звертають увагу і на критику бездіяльності Євросоюзу, яка наростає серед учасників Євромайдану. Чимало закликів накласти санкції на режим Януковича продовжує лунати як з боку української громадськості, так і з боку опозиційних політиків. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зі свого боку зауважує, що зміни до закону, які суперечать правам людини в Україні, ще й зводять цю державу зі стежки інтеграції з Європейським Союзом. Вони не відповідають духові угоди про асоціацію, яка за польського головування в Євросоюзі була з Україною парафована, зауважує дипломат і додає, що з тривогою стежить за подіями в Києві та інших містах.
Очевидно, що відповідальність за такий розвиток подій лежить на владі, бо саме вона має найсильніші інструменти впливу на них. І з огляду на те, що президент Янукович вчинив останніми тижнями, ми оцінюватимемо його роботу вже не на основі слів, а виключно базуючись на його діях.
Повідомляв із Брюсселя Віталій Єреміця. Також сьогодні під час переговорів міністрів щодо України порушували і питання санкцій. І це підтвердив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус.
Я вважаю, що настав час сказати абсолютно ясно. Можливість санкцій ЄС щодо України принаймні не виключена. Це важливо зауважити, бо коли щось стається, і це йде врозріз із лінією, якої ми очікували, якщо є деякі порушення національних зобов'язань, або, точніше, застосування сили, то мають обов'язково бути якісь наслідки. Я про це голосно заявив, як і дехто з наших колег.
Зазначив литовський дипломат. Далі у передачі «Свобода сьогодні» ми почуємо, як галичани мобілізуються на Київ і яка роль російських спецслужб і опозиції в подіях в Україні.
Хто там платить гігантські гроші підтримувати Майдан? А хто, я не знаю, якими гроші. Ну, хто-то страшно заінтересований в цьому.
У Львові, Дрогобичі та Золочеві люди блокують виїзд із військових частин, щоб бійці не могли вирушити до Києва. Водночас правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 279. про активістів Львівського Євромайдану за блокування військової частини внутрішніх військ і батальйону «Беркута» МВС. Ці подробиці від Галини Терещук.
Правоохоронці за блокування військової частини відкрили кримінальне провадження, а покарання за цією статтею може бути навіть до 3 років позбавлення волі. Тим не менше, другу добу львів'яни блокують виїзди з території військової частини внутрішніх військ і батальйону спецпризначення «Беркут». Серед них зустріла львів'янку Христину. Жінка розповіла Радіо Свобода, що там служить її син. Він подзвонив до мами і повідомив, що всіх їх підняли по тривозі. Куди вестимуть, не знає.
Так само він, так як той отам сидить, приказали, і треба й тривога, і все. Побачила, що там робиться в Києві.
Пані Христина зрозуміла зі слів сина, що ніхто з військових не хоче їхати. За словами євромайданівців, коли офіцери дали відбій солдатам, ті йшли радісні у казарму. А ще солдати передавали активістам записки з проханням блокувати виїзд, бо не хочуть виконувати незаконні накази. Зранку з військової частини внутрішніх військ по одному виходили бійці у цивільному одязі і прямували до автобуса. Але активісти заблокували транспортний засіб, і солдати повернулись у казарму. Галичани через події у Києві мобілізувалися і масово виїжджають у столицю.
Навіть не знаю, чи кровопролиття до чогось доведе.
Мені здається, що це неправильно, те, що зі всієї України підтягують внутрішні війська. Ми сплачуємо податок своїх карманів, і мені здається, вони повинні бути тут і в ніякому разі не їхати туди, щоб бити мирних громадян, які виступають за наші права. Неодноразово був в Києві на Майдані, і я цілком підтримую тих людей.
Говорили активісти. За невиконання наказу командування військових частин загрожує кримінальна відповідальність. Тому військові експерти кажуть, що силовики навряд чи перейдуть на бік народу. Чи виконуватиме незаконні накази начальник УМВС у Львівській області Олександр Рудяк? Про це Радіо Свобода запитувало генерала одразу ж після подій ще 30 листопада минулого року. На що він тоді відповів, що міністерство не може давати незаконні накази.
Мені Захарченко чи хтось із членів колегії такого наказу ніколи не давав і віддати не може. Міліція Львівщини, я особисто працюємо в рамках Конституції держави України, закони України, підзаконних актів. Обставини не чекаємо провокацій від громадян Львівщини.
Нині біля військової частини активісти затримали 2 провокаторів, які кидали петарди біля пункту пропуску військової частини. Обоє виявилися мешканцями Закарпаття. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше гарячих подій слухайте відразу вранці у Ранковій Свободі.
Почув сам, передай іншим. У будні з 6.08 до 6.57.
А сьогодні вранці депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко в прямому ефірі російського телеканалу «Дощ» заявив, що до заворушень у Києві мають відношення експерти з організації громадянської війни і психологи, зокрема, з Росії. Як на це реагують в Росії, дізнавалася Олена Матусова.
Маски зняті, і, як виявилося, їх справжня мета – не кропітка робота в парламенті, не створення програм розвитку та побудова дійсно демократичної України. Все громадянське суспільство переконалося, що їх мета – руйнування цілісної України. Ця заява депутата Колесниченка в ефірі телеканалу «Дощ» здивувала багатьох. І якщо натяки на зацікавленість Заходу в тому, що відбувається в Україні, вже нікого не дивують, сентенції про те, що до протестів у Києві та до Євромайдану приклала руку російська ліберальна опозиція, здивували багатьох. Втім, у російській опозиції не всі підтримують Євромайдан. Письменник і лідер забороненої в Росії націонал-більшовицької партії Едуард Лимонов упевнений, що Майдан отримує серйозне фінансування. Хто дає гроші, Лимонов не знає.
Це хтось платить велетенські гроші, щоб утримувати Майдан. А хто, я не знаю, якими грошима. Але хтось страшенно зацікавлений у цьому. Я це знаю з досвіду. Я проводив партійні з'їзди та інше. Я знаю, наскільки все це дорого. Людей звозити дуже дорого з інших регіонів.
Прогноз Едуарда Лимонова. Нинішні події в Україні можуть призвести до розвалу держави. У політолога Станіслава Білковського інший погляд на ситуацію. Він розцінює все, що відбувається на вулицях Києва, як недовіру громадян до керівництва країни. І в зв'язку з цим, на думку Білковського, другий термін Януковича під питанням.
Те, що творилося на Грушевській, це крок вперед у долі України. Це свідоцтво про те, щоб просто дожити до виборів 2015 року в умовах повного спокою та відсутності уваги активної часті українського суспільства до стратегічних питань розвитку України, Януковичу дожити вже не вдасться.
На думку Станіслава Білковського, міркування про владних українських політиків, про провокації ззовні виглядають, якщо не безглуздо, то абсолютно нелогічно.
Навіть якщо у лавах радикальних протестантів вчора були провокації, Тобто вони не робили погоди у всьому, що відбувалося. І по-друге, будь-який провокатор, він працює на обидві сторони одразу.
Після нещодавнього підписання Віктором Януковичем цілої низки законів, Росії заговорили про те, що Україна йде російським шляхом. Однак експерти нагадують, що цей шлях пов'язаний з репресіями і порушенням прав і свобод громадян. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ось такими були підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами разом. Залишайтеся на черзі «Європа на